2026 urte elektrikoa. Joxerra Senar. Euskal Herriko industriak atzean uztear du urte zaila. Nazioarteko merkataritza gatazken eraginez eta Europako hainbat alor ekonomikoren lehiakortasun arazoen ondorioz euskal enpresen esportazioak murriztu egin dira aurten eta jarduera ekonomikoa moteldu da. Zailtasun horien aurpegirik latzena islatuz Nafarroan bi enpresa emblematiko kateak itxi dituzte, BSH-ek eta Sunsundeguik. Dena ez da ezkor ordea. Izan ere, trantsizio energetikoaren eta eraldaketa digitalaren erronkei aurre egiteko prozesuan murgilduta dago euskal industria eta egunerokoaren zurrunbiloak ez du zenbaitetan basoa ikusten uzten. Aldaketa garaiak berak badu eragina industriaren egungo bilakaeran. Zer ekarriko du urte berriak? Hain justu ere, 2026an hasiko da nabaritzen elektrifikazioaren aldeko apustua eta horren emaitza esanguratsuenak azaleratuko dira. Horregatik, 2026 urte elektrikoa izango da. 1. Palankak eta inbertsioak. Industriaren deskarbonizazioa bultzatzeko eta erronka digitalari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak bi finantza palanka abiatu dituzte. Inbertsioaren bidez alor publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza uztartzeko asmoz. Jaurlaritzak zehazki 1.000 milioi euro mobilizatu ditu 2030-era bitarteko eraldatuz planaren barruan eta helburuetako bat da inbertsio pribatua erakartzea. Horretarako, 4 funts berezi eratu dituzte. Finkatuz enpresak errotzeko. Indartuz inbertsioak erakartzeko. Euskal Finantzen Institutua mailegu lerro berriak eskaintzeko. Eta arrisku kapitaleko funtsak. Finkatuz funtsaren helburuetako bat enpresak errotzea da, eta mugimendurik garrantzitsuena Talgoren partaidetza erosketa izan da. Euskal Partzuergoaren barruan, Jaurlaritzak 80 milioi euro inguru jarri ditu inbertsio zuzenaren zein Talgorentzako mailegua bideratuko duen ekarpen sozietatearen bidez. Behin egoitza Arabara aldatuta, 2026an ikusiko da noran zuzentzen duen Talgo eta ea gaidenaren finantza arazoak bideratzeko. Operazio horren eragile nagusia ziren hor da eta ikusi beharko da Jose Antonio Jainagaren aurkako auziak eraginik baote duen bere inguruan ardaztu diren beste operazio ekonomikoen inguruan. Izan ere, finkatuz funtsak jadanik 130 milioi euro inguru ditu konprometituak. Talgoren operazioarentzat ez ezik beste 35 milioi euro Jainagaren Mirai Holdingeko bi egitasmorentzat izango dira Onia Electronics eta Inometal. Beste hainbat eragiketa etorriko dira. Batetik, AIESaren Ibermatika zena erosketan sartuko da Jaurlaritza, BBK Fundazioarekin eta Kutxabanken Indar Funtsarekin batera. Kontratua urtarrilean hitzartzea espero da, eta ikusteko dago zenbat diru jarriko duen. Bestetik, 2026an finkatuz funtsorren dirua beste hainbat proiektutarako erabiltzea espero da. Horri guztiari gehitu behar zaio Jaurlaritza buru belarri dabilela atzerriko inbertsioa erakartzeko asmotan indartuz funtsaren bidez. Berriki, Imanol Pradales iragarri du 4 proiekturekin ari direla lanean. Diskrezioaren izenean ez du xehetasun handirik eman, baina bai zehaztu du multinazional horiek autogintzan, ekonomia zirkularrean, elikagai industrian eta energiaren biltegiratzeko arloan aritzen direla. Nafarroan, Mikel Irullo Industria Kontseilariak ere ez du ezkutatu hainbat enpresa txinatarrek interesa agertu dutela Nafarroan ezartzeko eta ikusi beharko da proiekturen bat gauzatzen den. Azaroan, Maria Txibite lehendakaria eta Irullo Txinan izan ziren. 7 probintziatan barrena ibili ziren eta autogintzaren, mugikortasun elektrikoaren eta energia berriztagarrien arloetako enpresekin bildu ziren. Horietako batzuek Europan ezartzeko asmoa dute. Kasurako, energiaren arloko buklean energi, hidrogenoan eta energiaren biltegiratzean espezializatutako taldea. Autogintzan, berriz, Xiaomi Auto, Li Auto, Zonsen eta Pen, Volkswagenen hornitzailea bisitatu zituzten. Atzerriko inbertsioa erakarri eta proiektuak sendotzeko bidean, baina Nafarroako gobernuaren hasierako plana Eusko Jaurlaritzarena baino xumeagoa da. 2026an industria inbertsiorako programa aktibatuko du. Iazko martxoan iragarri zuen 50 milioi euroko funtsa sortuko zuela, baina plana komplikatu egin da hilabeteotan eta hasieran 15 milioi euro jarriko dituzte. Nafarroako gobernuak aurten eramango du industria legea parlamentura eta helburua da etorkizuneko eraldaketari aurre egiteko marko juridikoa ematea sektoreari. 2. Autogintzaren elektrifikazioa. Aurten autogintzako bi ikur nagusiak Gasteizko Mercedes eta Iruñeko Volkswagen euren fabrikak elektrifikaziora egokitzeko lanetan murgilduta ibili dira. Eta egokitzapen horrek berak zerikusi zuzena izan du sektoreak aurten izandako motelaldiarekin. Batak zein besteak hori dena atzean utzi eta normaltasuna berreskuratzeko bideari ekingo diote 2026an. Mercedesen Gasteizko fabrika egokitzeko lanekin batera azken hilabeteak UBL modelo elektrikoa garatzen pasatu dituzte apirilean aurkeztu zuten luxuzko modelo parekidea. VLS. Lehen ibilgailu elektrikoak irailean atera ziren ekoizpen lerrotik eta jendaurrean martxoaren 10ean aurkeztuko dituzte Stuttgarteko automobil azokan Alemanian. Data zehatzik ez badago ere urte erdirako VAN.K plataformatik aterako dira segidan VL modelo elektrikoak eta urte amaitu bitarte 11.000 ibilgailu egitea espero du zuzendaritzak. Produkzioa konbustioko ibilgailuen ekoizpenarekin uztartuko da eta merkatuaren beharretara egokitzeko malgutasuna izango du fabrikak. Lehen urtebetean 10 furgonetatik bat izango da argindar bidezkoa. Era berean, beste modelo elektrikoa EVITO 2027rako ekoiztea espero da. Landabenen antzera oso urte berezia dute aurretik. 6 hilabetez jarraituko dute produkzio murriztuarekin eta txanda bereziekin, baina udako oporraldiak amaituta itzuliko dira ohiko erritmora. Ekainean ezagutaraziko du Skoda Epi modelo elektrikoa eta iCross berriz udazkenean aurkeztea espero dute. Azken hori VW bikoitza markak merkatu elektrikoan lehiatzeko duen apustu nagusietako bat izango da. Autoelektrikoaren aldeko apustuaren eskutik beste hainbat inbertsio garrantzitsu azaleratuko dira. Izan ere, VV bikoitza taldeko fabrikei baterien zelulak hornitzeko gigafaktoria bat eraikitzen ari dira Sagunten herrialde katalanak eta haren ateak 2027an irekiko dira. Bitartean, Alemaniatik ekarriko dituzte baterien zelulak eta Hyundai Mobisek garraioaren hirian Elortzibar eraikitako fabrikan muntatuko dituzte. Hego Koreako taldeak aste honetan bertan amaitu ditu lanak eta 214 milioi euro inbertitu ditu. 350 lanpostu baino gehiago sortzea espero du. Hyundai Mobis garraioaren hirian eraikitako fabrika. Berria. Handik gertu, Gestampek Noaingo fabrikaren instalazioak handitu ditu, Volkswagenen beharrari erantzuteko asmoz. Zehazki, ibilgailu elektrikoen alboko egiturak hornituko ditu. Instalazio berri horietan estanpazio bero sistema erabiliko dute eta bertan muntatuko dituzte ateak. Gestampek metodo propio bat garatu du eta horri esker atearen pisua nabarmen murriztu dute eta uste dute lehiakortasuna hobetu eta karbono aztarna murriztuko dutela. Autoelektrikoaren inguruan badira proiektu gehiago. Eusko Jaurlaritza, CIE Automotive, Iberdrola, Enagas Ino Energi eta ZIK Energigune Ikerketa Zentroa Basquevolt proiektua garatzen ari dira Arabako Parke Teknologikoan. Bertan garatzen ari dira egoera solidoko bateriak energia elektrokimikoa biltegiratzeko teknologien urrengo belaunaldia eta zuzeneko aplikazioak izan ditzake mugikortasun elektrikoan zein beste hainbat arlotan. Basquevolt hastapen fasean badago ere, 2026an urrats sendoak egin nahi ditu proiektua industria jarduerara eramateko eta 2027tik aurrera faktoria handi baten eraikuntza planteatzeko. 3. Energiari lotutako egitasmoak. Industriaren elektrifikazioa erraztu, berriztagarriak sustatu, energia biltegiratu eta eraginkortasuna irabazteko hainbat proiektu daude abian. Nagusietako bat Ingetean garatzen ari da Sarrigurenen Eguesibar, Nafarroa. Trantsizio energetikoan ardatz izango den potentzia elektronikako sistemak eta proiektuak ikertu eta garatuko dituen laborategia eraiki berri dute eta 2026an lanean arituko da. Europako erreferente nagusi izan nahi du, potentzia elektronikarik gabe ezingo baita trantsizio energetikorik egin. Parke eolikoei, plaka fotovoltaikoei, ibilgailu elektrikoen bateriei, energiaren biltegiratze sistemei edota hidrogeno berdeari irtenbideak ematea du xede. Gainera, Atakamako basamortuan, Chile energia biltegiratzeko munduko proiektu handienean parte hartzen ari da Zamudion egoitza nagusia duen enpresa eta espero da 2026an eraikitzen hastea, baita urte amaierarako operatibo izatea ere. Bide beretik, Ames Power Electronics proiektuak ere potentzia elektronika garatu nahi du. Mondragon taldearen eta Artetxeren arteko lankidetza egitasmo horren partaide da Ikerlan Ikerketa Zentroa eta 2026an soluzio berritzaileen bilaketan eta diseinuan jarraituko dute. 2027tik aurrera industria jarduerari ekiteko. Antzera, erdiero aldeetan espezializatutako semi zabalak ere lantoki bat ireki berri du Zubietan, Gipuzkoa eta datorren urtean industria jarduerarantz pausoak eman nahi ditu. Energia berriztagarrien parkeak ere handitzen jarraituko du. EAen, 20 urteren ondoren lehen parke eolikoa eraikitzen hasi berri dira Oionen eta 2026 amaierarako inauguratzea espero da. Nafarroan, berriz, aurten 34 parke eoliko eta fotovoltaiko baimendu dira eta horietako batzuk martxan egongo dira datorren urtean. Gainera, herrialde horretan, 2026an abian egongo da palak birziklatzeko Huastebi Fiber lantokia ere Irunberrin.